problem, ki ga je Bleiweiss videl v naši družbi, je bil kompleksen. On je videl probleme na gospodarskem, kulturnem in socialnem področju. On je slovensko družbo dobro poznal, seveda se pa moramo zavedati, da on je bil urejen človek, uspešen človek in njegovi kritiki, naprimer zlasti Levstik, Jurčič, Tomšič, urednik slovenskega naroda, veste, ti ljudje vse spoštovanje njim kot pisatelji, ampak kot ljudje so bili pa to neuspešni ljudje, niso ne končali študija, niso nič ustvarili v življenje, niti družine ne. Poglejte, Levstik še maturiral ni. Ne, in kaj je v življenju dosegel? Nič, revež vse na koncu zmešalo. Kaj Jurčič dosegel? Doštudiral ni nič, ne, Tomšič, urednik slovenske narod. In veliko teh mladih, seveda, ki so se s tako ihto spravljali nad Bleiweissa, pravzaprav so bili ljudje, ki so bili veliki talenti, veliki pisatelji, ampak kot ljudje so bili pa popolnoma neuspešni in to pri nas pozabljamo. Mi mislimo, če je bil nekdo dober pisatelj, kar je na primer Levstik bil, da je bil potem pa na vseh področjih popoln, ni bil. Velik revež je bil, prepirljiv, skregan skoraj z vsakim. Bleiweiss je bil pa uspešen človek z uspešno družino, urejeno družino, stanovanje imel, stalno službo imel in to je seveda drugo in je vrsto tle problemov pravzaprav okrog Bleiweissa, ki jih zlasti so mladim narobe predstavljeni, zlasti seveda je pa laž, ko hočejo prikazati nek konflikt med Bleiweissom pa Prešernom. Poglejte, ko je Bleiweiss začel ustajati v družbi, ko je začel, bi rekel, začel postajati oče slovenskega naroda, je Prešeren tonu. Čop je takrat bil že mrtv, Prešeren je takrat že trpel zaradi nezdravega življenja, šel v Kranj in potem vemo leta 49 umrl. Tako da govoriti o nekem konfliktu med Prešernovim krogom, že to vprašanje je narobe krog, pa med Bleiweissom in to je popolnoma zgrešeno, to enostavno ni res, to je laž. Ker je tako, kot bi rekel kdo, da sva si midva z mojo vnučko konkurenta, ker si pač nisva, jaz odhajam, ona prihaja na svet, mislim. In nekaj podobnega je bilo tudi tle, ne? Torej, tle ni bilo konflikta. Še več, mi vemo, da je Bleiweiss Prešerna pridobil, da je začel uporabljati gajico. Mi vemo, da je Bleiweiss tudi reševal zapuščino od Prešerna. Seveda je bil pa Bleiweiss človek, ki je živel med ljudmi in on se je zavedal, to imamo celo ohranjeno neko pismo Koseskega. Koseski in Bleiweiss ste se zavedali, da je Prešern nedvomno največji pesnik. Ampak, veste, ljudje so rabili takrat pa tudi kaj takega bolj navdušujočega. Ne? Lejte, pri Prešernu nikoli najdemo besede Slovenija. Je ni pri Prešernu besede Slovenija. Je slovenščina, je kar šte, besede Slovenija pri Prešernu ni. V Bleiweissovih novicah se pojavi že leta 1844 beseda Slovenija. In to prav eni pesmi Koseskega. To se pravi, stvari so nekoliko bolj komplicirane in tle ne smemo nasedati literarnim zgodovinarjem, ki bi po vsej sili radi naredili Bleiweissa za neko literarno avtoriteta, ker on nikoli ni bil, niti ni bil za to izobražen, niti on ni hodil v slovenske šole. Bleiweiss ni hodil v slovenske šole, ali pa se niti ni učil nikoli slovenščine v šoli. Jurčič pa Levstik so vse, ki so bili mlajši, Stritar in Levc in še ne vem kateri. Ne? To je eno. No in seveda potem pridemo do očeta slovenskega naroda. Poglejte, Bleiweiss je svojo treznostjo, svojo strpnostjo, s tem, da je znal biti prijatelj leva in desno, da je znal pošušati mlade, jih meriti, pa biti pozoren tudi do starih. Ne? Slomškan sta se dobro razumela in še vrsto drugih takratnih velikih ljudi. Ne, Bleiweiss je bil vestenih človek, ki je bil za vse spremljiv, hkrati je pa tudi oblast vedela, da je sicer to zadrt Slovenc, to je oblast vedela, da je to človek, ki mu je slovenščina vse, ki zahteva slovensko uradovanje. Glede Združene Slovenije pa Bleiweiss vedel, da je to pa pravni problem, namreč, če bi hotel narediti Združeno Slovenijo, kar so seveda si vsi želeli, tudi on, bi moral Avstrijo od znotraj čist razdreti, to se pravi ukint dežele. To pa, lejte, Avstrija, sedanja Republika Avstrija, ima še danes dežele. To se pravi, če bi mi živeli še v okviru nekdanje Avstrije, danes bi bila to republika, še danes ne bi mogli imeti Slovenije, ker ona ima še vedno Štajersko, Koroško, Salzburško in tako naprej in tako nazaj. Vidite, in tle bi v Bleiweiss pravzaprav glede slovenstva, zlasti glede jezika v šolih in uradih, nepremakljiv. Ne glede Združene Slovenije, seveda pa vedel, da to je pandel revolucije in Bleiweiss pa res revolucionar pač ni bil. Ne in tako bi pravzaprav jaz opredelil Bleiweissa. S trezno presojo, s pametjo Prej je trikrat pomislil, prednji enkrat rekel, kaj ne, in zato je pravzaprav tudi nekje postal tak nesporen vodja, popularen tako pri ljudih, in tudi oblast ni mogla mimo njega, mu je zato dala plemiški naslov, postal je vitez. Poglejte, zdaj pa vidite to Bleiweisovo slovensko zadrtost. Lejte, Bleiweis ima nemški priimek, menda se je po ta staremu spoh pisal Pleibeš. Ne? Ampak poglejte, on bi bil lahko vitez, ne vem, bi si izbral en nemški plemiški predikat, ampak je rekel, jaz sem vitez trsteniški, ker njegov rod je izbiral z Trstenika. Ne? Vite, tle on še s tem svojim viteškim imenom, trsteniški, poudaril svoje slovenstvo. Mnogi tega niso zmogli.